Black & Decker sláttuvélar fyrir þig. Húsasmiðjan.
Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, hvetur til stillingar eftir loftárásir ísraelska hersins á Íran í nótt sem beindust að kjarnorku og hernaðar innviðum landsins. Leiðtogi íranska byltingavarðarins og formaður herforingjaráðs landsins týndu lífi í árásunum. Íranstjórn hótar grimmilegum hefndum. Kallas segir að koma þurfi í veg fyrir frekari stigmögnun. Formleg samskipti ríkja séu besta leiðin fram á við. Fulltrúar ESB segja að Kallas hafi rætt við Gideon Saar, utanríkisráðherra Ísraels, snemma í morgun. Fylst er vel með framvindumála í fréttavakt á rúf.is. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, fagnar því að héraðsdómari hafi fyrirskipað Donald Trump, bandaríkjaforseta, að afhenda ríkinu stjórn þjóðvarðaliðsins.
Dómarinn Charles Breyer segir þá íhlutun forsetans ólöglega að kalla þjóðvarðlið Kaliforníu út gegn mótmænendum í Los Angeles. Aðgerðir forsetans brutti í bága við lög og því skal hann afhenda ríkisstjóra Kaliforníu ríkis stjórn þjóðvarðliðsins umsvifalaust aftur, segir í úrskurði dómarans. Hann frestaði gildistöku aðeins en Hvíta húsið áfrýjaði úrskurðinum nær umsvifalaust. Dómsmálaráðuneytið segir ákvörðun dómarans óvenjulega íhlutun í vald forseta yfir herafla landsins. Gavin Newsom sagði skipunarvald Trumps yfir liðinu verða endurheimt hádegi í dag að staðartíma. Hann var í hvorki einvaldur nýju konungur og skildi ekki hegða sér sem slíkur. Bandarískur forseti hefur ekki ákveðið að færa stjórn þjóðvarðliðs undir alríkisstjórnina síðan árið 1965. Trump rökstuddi ákvörðun sína með því að mótmæli Los Angeles gegn innflytjenda stefnu hans væru orðin stjórnlaus og að borgin stæði ljósum logum. Newsom og yfirmenn lögregluborgin hafa ætíð sagt í hlutinuna ónauðsynlega, mótmælin var almennt friðsamleg og mjög staðbundin. Vissulega hefði einhverju ofbeldi verið beitt og kveikt í bílum en það væri nokkuð sem lögreglan réði við.
Markus Þórhallsson tók saman. Að minnst ákvæmsti 273.000 sýrlendingar sem leituðu skjóls í Tyrklandi í borgarastriðinu í Sýrlandi hafa snúið aftur heim á síðustu 6 mánuðum. Þetta segir Sevdep Yilmaz, varaforseti Tyrklands. Enn eru 2,7 miljónir flóttamanna frá Sýrlandi í Tyrklandi samkvæmt gögnum tyrkneska innanríkisráðuneytisins frá því í maí. Basar al-Assad, forseta Sýrlands, var steypt af stóli í desember. Tyrkneska ríkisstjórnin styður ný stjórnvöld í Sýrlandi og vonast til þess að hraða heimferðum sýrlenskra flóttamanna aftur til Sýrlands. Fréttalestri er lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rás 2.
Sem ég kasta gömlum lott og mið í ruslið Blóta vegna láleysi skveikin mér í sígarettu Þykist ekki sjá neitt svo ég þurf ekki að heilsa Svo ég lendi ekki á spjalli því ég hef ekki að segja Þarna kemur þú með þunga pókan og ég sé að þú ert brjálu Ég fatta ekki að hjálpa til að ber og til að velja Þarna kemur þú með þunga bókan, alveg orðin geggjur og þú geysist inn í mannfjöldan og ég gegnum lýsi þig. Ertu ekki allt of bissi krissi fyrir djúpengjandi dillan eins og mín? Já, ertu ekki allt of bissi krissi fyrir djúpengjandi dillan eins og mín? Vilja fanir McDonalds, kommunista banin og Spielberg spreðar út í plasti Fortíðin í geppukasti, lífsins lost og sót og syndir Saminast í ljóðamyndir, kultúrin tölvukyrður og klessukýlir þig Ertu ekki allt of busy, krissi, fyrir djúpþenkjandi dillan eins og mig Já, ertu ekki allt of busy, krissi, fyrir djúpþenkjandi dillan eins og mig sama meining Predigar að best sé eining Rótarleit og andleg rýning Rógastand og guðleg krýning Þarna kemur þú með þunga bólgan Alveg orðin geggju Og þú geysist inn í mann fjöldan Og ég gegnum lýsið því Ertu ekki að þóbis í krisi Fyrir djúb þengjandi dillan einsamir Já, ertu ekki að þóbis í krisi Fyrir djúb þengjandi dillan einsamir Ég ráa í kösinni, kasta gömlum lott og mið í ruslið Blóta vegna láleysis, kveikin mér í sígarettu Að það kemur þú með þunga bókan, alveg orðin geggjur Og þú geysist um í mannfjöldan og ég gegnum lýsið því Ert ekki allt og bísi krisi, fyrir í djúpengjandi dillan einsamir Bissi krisi, fyrir djúb þengjandi dillan einsamir ekki allt og bissi krisi ekki allt og bissi krisi ekki allt og bissi krisi fyrir djúb þengjandi dillan einsamir
Þetta Bjartmar Guðlaugsson og lagið heitir Bissi krisi Dúrurut En þessi strákur Hann á ammali í dag
Hann ótrúlegur
Vissið þetta?
Já, ég vissi þetta
Já, þú sagði mér þetta
Já, hann ótrúlegur Og bara innilega til hamingjum daginn
Innilega,
alveg Þú mikli heimsmeistari
Hann mikill vinnur okkur og hefur alltaf verið
Já
En hingaður komnir góði gestir
Já
Hér eru Úlfur og gítarleikarinn
Já, já
Og sko árum við höldum mikið lengra Eru þið með í eyrum, þið heyrið?
Já, við
heyrið. Flott, flott.
Tveir, heyrið.
Tveir, eitt.
Sko, hér eru við með svo kallað hljóðbrot. Og ykkar tækifæri að stela þrumu af hlustendum. Við spyrjum ykkur, hvað er þetta? Og hér kemur það. Hér eru með aðeins lengri útgáfu af sama... Ertu með skot eða?
Nei, ég sagði bara að segja, já takk, ég var til í lengri útgáfu.
Á.
Sko, þetta hljóma smá eins og eitthvað myndavel.
Já.
En það gæti líka verið, þú veist, eða var þetta að loka tjaldinni inn. Þú veist, er hann frá svo.
Það rétt, já, en maður dettur svona inn í tjaldið og
það rennir á þessu svona. Rétt að þegar er...
Ég sem þess að heyrðu þetta í svona.
Það mögulegi
Þeir eru drýr, þeir mægum að heyra eins
Já, alveg rétt, alveg rétt Vil ég þá lengri útgáfun eða?
Já, takk
Eru þið með í því?
Það myndi engin segja, nei, geðu með stytri Engin,
nei Láti ekki nei, svona strákar, æ, hvað eru liðileg Eru þið, ég í smávísin í hana En, mekkir þér að stressa okkur á þessu
Skulum við setja fókus Lock in eins og
krakkarnir Hérna kemur þetta sko, svona Þetta lengra Það komið ljós.
Mér dettur í hug eitt, að þegar ég hef ekki hugmynd, ég með hérna. Svona, hérna, svona gamaldags, svona skopparakrýnla sem ítir svona, svona, ja, snýsti hringi,
þetta
er ekki skopparakrýnla.
Svo er áli.
Já, einmitt. Ótömmakar leikir sem með þetta alveg tímann og saman.
Sko, ég var hreyfuna að þessari myndavela pælingu, því þú veist, þér ítir
lengra,
þér ítir á pakkan og, þú veist, Og linsan eitthvað
Við skulum aðeins staldra við og sjá hvort að hlustendur séu með hugmynd
Hljóðbroti
Á besta tíma dagsins
Hjartagossar á Rás 2
Jó, við bjóðum hlustendur velkomna til leiks
Síminn 5, 6, 8, 7
1, 2, 3
Við erum svolítið með okkur í dag
Og, jú, Rás 2, góðan dag
Já, góðan dag
Já, já, eftir með þetta
Hvað hringir þú?
Ég hringi
úr fyrstilfyrði Já, fyrstilfyrði Nice
Var að vera að klappa?
Já, ég var að klappa fyrir þeim
Já, sjálfsögum Erðu, með dettur í hug er þetta Frankur Hendlóks
Ha?
Hvað sagður?
Svo verður hann kannski með þetta og það heyrist ekki Hvað sagðurðu?
Er þetta Frankur Hendlóks?
Ekki rétt, takk fyrir að reyna mjög gott gísk Rástu við að góðan dag?
Já, góðan dag
Jæja, góðan dag
Hvað hringir þú?
Bara út bænum í sólinni
Alltaf betra hringi grannari
Ertu með hugmynd?
hugmynd svona málband bara.
Já, 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 já. Frábær hugmynd en ekki rétt. Alls ekki rétt. Nei, nei. Takk fyrir að reyna. Ok, bless, bless. Rástu og góðan dag.
Einn yfirbót.
Einn yfirbót.
Já, góðan dag.
Jú, góðan dag.
Það hringið þú?
Akkur er þið?
Ég hringi hérna úr Vesturbæri, ekki?
Já, 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 já. Það segir okkur.
Heyrðu, er þetta ekki svona hérna málband sem
nei,
að
yngur að... Nei, þetta var komið, þetta var að koma en ekki rétt.
Þessu
var
sterk.
En takk kærlega fyrir að reyna við opnum aftur fyrir síma þegar líður aðeins á þátt. Þetta rosalega spennandi. Takk fyrir að reyna og bestu kveðjur.
Já.
Já, fræðis, fræðis.
Já, já.
Hingað eru komnir krakkarnir í hljómsveitinni Úlfur Úlfur og...
Góðan daginn.
Góðan daginn, hvernig hafið það?
Við erum gott. Já, já, já. Bara gott.
Strákar, ég sá á okkur öllum benna, það að Bjartmaður í gangi að náðan. Þið berið virðingu fyrir Bjartmaði.
Já, og, absolutt.
Það ekki annað hægt, sko.
Já.
Hafið þið eitthvað notast við, eins og hann gera þannig í Busy Krissi, svona bakvið, þegar hann setur vatnið í, tekur hérna þennan, sko... sem hljóðferði, þið nóti röddina mikið hafið eitthvað verið að vinna með
ekki
gurgli
helgin og mikið svona hljóðfræði eftir ekki að skjóti inn einhver svona sem að ítir undir
ég hef ekki notað ákveðina... þetta sko,
en þetta snill
þetta flott
ég kasta með vatni ekki svo leið
þetta flott sko
þetta snill, það gargandi snill
og beint í stúdaran
það eru 10 á liðin frá plötu sem þið gáðuð út og þið ákvaðuð að halda partí
já
og segið okkur aðeins nánar af þessum gleðskap ykkar
sko, platan okkar, tvær plánudur
tvær plánudur, ég
sagði tvær heimar
Jesus.
Tveir heimar tvær plánudur
er það ekki stjórninu? Ja,
bubbi
okay.
kom út hvað, 11. júni 2015
bingo
já, það bil
akkurat
já, já,
og við ætlum að þetta er bara svona alvöru ammæli þetta er ekki ammæli sár þetta er bara heiti nánast
nei, þú veist, já bara ef að 11. hefði verið bara einhvern aðeins hendur bara, það mánudagur sem pínskrítið það rauðudagur daginn eftir og þetta í Gamla bíó og það verður mikið ball
mikið ball
þú veist, það uppselt þannig að það ekkert vitið að við séum hérna að plugga þessu en við erum bara að monta okkur bara að það eru gegn en við ætlum að renna plötinni allir í gegn taka svo smá pásu og svo bara partí fram á nótt
verður sko oft í svona fögnuðum þá eru svona gestir og svona einhverju félagar að koma með og er eitthvað slíkt
sko það eru nokkri gestir á plötunni og
þeir það eru nokkuð fít eins og menn segir
já, já, það eru nokkuð fít og við erum búin að klukka alla og það komast allir eiginlega nema sko Edda sem syngur með okkur í Tarantúlur hún verður í köpun
segðu mér samt aðeins frá þessari Eddu að því maður vissi það, það er kona sem að tekur þarna góðan skerf já. Í læginu, en eins og þú sér þarna, það er engin featuring Edda í þessu, ég sá það bara í morgun þegar ég var að skoða hvaða lag ég ætti að spila
já.
Þá var sem sagt feat Edda
já.
En hefur hún fengið eitthvað kredit í gegnum tíðin?
Ég sko, þú veist, ég held að þetta sé bara kerfið ykkar að bara, að þú fer á Spotify,
já.
Þá er það Úlfur Úlfur.
En aðra rútastöður?
Ég hef ekki Rannsaka ég veit ekki hvernig
fælnafnið sko, hjá útastöðunum sko.
En þetta á Spotify sko, þar stendur fýtt Edda Borg og svo var meiri sér að það var ykkur, það eru tvær Edda Borgir sko.
Það var
vitlaus
Já,
við vorum lengi sérst okkar Edda
Hljómbásleikarinn í lífið í lag það Edda Borg
Kannski var þetta hún Hún lét okkur sko vita Hún var bara þarna þú veist, bara senda okkur línu, bara hæ, þarna
ég var ekkert með þessu
nei, og þú veist, hún leta okkur líka bara vita daginn svona, það svona þrír mánuði síðan að ég tala við hana og lagi kom út fyrir 10 árum hann bara í 10 ár hefur þetta bara fengið að vera þannig
en hver er staðan á bandinu? Nú komið þið hérna með grimman gítarleikara með ykkur, kannski kynnið hann inn hann,
já,
hann er búin að segja eitt eða tvö já
þetta er að reyni snær frá Sauðakrúki okkar allra flottast í
Wow. Já, ok, þannig að þið go back
Way það. Back
já, já, já.
Já, já, já. Ég var með systurnar reynis í Becka líf 10 ár
Já.
Nú maður búin að skipta henn út fyrir lilla bróður
Hvernig krakki var hann?
Hann er það mörgum árum yngri en við ég bara var við hann bara fyrir hann var orðið svona tvítugur
okay,
Ég var hann samt saman í framhaldsskóla sko.
Já, ég var svolítið lengi
með framtíð. Þú var svolítið lengi með framtíð. Þannig að koma því að.
Ég var bara, ég var ekki, ég tók ekki eftir.
Hvernig unlingar...
Hann var líka stjarnar, hvað er hann að fylgjast með ykkur unlingum?
En reyni, hvernig unlingar voru þeir?
Þeir voru bara flottir, ég var ekkert að, ég var að vera mjög hreinskilin, ég var mjög lítið að pæla í...
Föllanum köllum?
Í gömlu köllunum.
Já, já, já.
Þeir voru mjög vinsælir, sko. En ég er
að
hlustaði ekki á Úlur fyrir en bara fyrir ári síðan, sko.
Fyrir ári síðan? Já. Bara þegar við heyrðum í þér, út á tónleikunum.
Já, út á tónleikunum. Eða þess þegar ég heyrði ykkur út á tónleikunum.
Já.
Þegar ég bókaði mig á tónleikunum ykkur. Og...
Já, þú gerir það.
Já, ég gerir það.
En það er uppsellsákar, það er engar á. Það er fólk sem er að hlusta.
Það verður ekki allir.
Það
er reyningir
að. Hérna, ok, þannig að það er hljómsveit, það eru gestir, það er uppsellt, það eru stuð, stemning, ammæli, 10 ára. Fyrsta stóra ammæli með þér.
Já, þetta er stóra ammæli. Þetta verður gaman. Og við erum, sko, við gáum sér út plötu, sko, hann Hamfarapopp, lok 23 og á þessum tónungu þú ætlum við að taka eitt nýtt lag af því við erum að fara að gefa út nýja svona epiplötu í júli þannig við ætlum líka svona að fagna 10 ára ammælinu og svo líka bara eitthvað þú veist, við erum enn að við erum okkur duglegir, tjekkja á þessu tjekkja á þessu nýja sitt
Gæti það verið að við fáum kannski að heyra nýtt lag hér eftir?
Reyndar ekki Nei, þið fáum ekki við ætlum að taka lag bara af hamfarapop En þetta er atna, já, við er atna eila, þetta eru eiginlega uppáhaldslægans reynis af plötunni, þess að erum að fara að taka þetta
Og verða það í eitt ár
Hérðu, við ætlum að taka örstutt skilaboð síðan allir þið að fara hérna í betristofuna og flytja lag að hann fara að poppa upp á slæðans einnis og já, við heyrumst eftir smá Hér er sem sagt Úlfurinn og Edda
Nákvæmlega
Hafa þá hreinu
Úlfurinn rúla með dómvisku gittim og slóviskum homies Eldist helming og drekk fyrir tólitt og glólitt við róni Allir á hlöpum með getinn í rósir og rólugur róli Með kórun og bónir og vakna hvert morgun í blóðugur bóli Finni mig liggjandi í snjó, ég svo fokkinn í mód Rita hvort læsileg ljóð, mín hinsta bón Gefi mér rábóta kaffi og grína miljón Dreymir heimili, konung og bað Einningu meili var nættur og svall Greining í munnin og heiminn og kerfil í penning Og skartir það rennandi vatn Úlfur, úlfur Tarantúlur Líkur eins og skúmur og tala tungum Ég og þú og fullt tún Liggjum bara á kúrum Vel bakaður og mjúkur Kanel snúður ég Myndir söka MC ok der Ertu með þið bensín V-Power Þú bútt ekki sens í þetta hér Mér líður vel Egin herra, egin frú Úlfar vika heila bú Tvötri hengir Nómur mig, hvað segir þú? Mér skortir ekki neitt Lífið enda laust, en lífið stutt Ég nýt þess að meðan ég get þangað til að ég gjöstu Á topi ég frýs, á botin ég bráðna allir Vilja flóta með strönnum en drökni með að meskun og grána Gleimast og hverfa þau stálpast eða svo bæfi sinni það að langa Í eitthvað annað þegar það sem þau þráðu og með að þau lærðu og pindu sig áfram Ég ber mig vel, ekkert að mér, blankur í gærin í dag lifi vel Þú lífið endalaust, lífið kjæftandi, lífið draumur og lífið martraðir Einar sem dregur þig áfram að markmið harkan og viljið til þess eins að standa þig standað og samagum alla sem hata þig Æstasti kostur sem hægt að hafa því mann fólkið Kallt það drepur og skrýður í skil Getur og skýtur og sefur svo vel Rýður og fölga sér, rýður og fer Býtur og klóra til að berga sér Fýrar í sitt og drekku sig í hel Tekur frá öðrum en gefur frá sér Vilu sér fóring og hlýðir því sem Stærsta dýri vill að sér gert Og það er Úlfur, Úlfur Mér skortir ekki neitt Ég fær mín ekki leitar Ekki sylfur skeið Ég á græti grein Mér skortir ekki neitt, ég fer mín eigin leið, þar ekki silfurskeið, ég á græti grein. Mér skortir ekki neitt,
Fagsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Fagsafinni 10.
Svalasta leikfangabúð landsins. Kids Cool Shop. Smáratorki, Skeifunni og Glerostorki Akureyri. Slippfélagið kynir nýtt útilitakort. Sérvaldir litir, innblásnir af íslenskri náttúru. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
Heilsulind frá Landnámi. Náttúruböð og hveragufuböð. Laugavatn Fontana.
Veistla í 25 ár.
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lísulaugar, náttúrulegin Hrettslaug í Skorradal, sundlegin Kleppjást í Reykjum og sundlegin Borganesi. Þú finnur okkur á sundlegar.is.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Allt fyrir pallinn og garðinn, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
Sport 24, rísa skódagar, 30-70% afsláttur af öllum skóm, Adidas, New Balance, Hoka, Nike og fleiri. Já, 30-70% afsláttur, Sport 24.
Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Electrolux þvottavél 89.990 Húsasmiðjan.
Grilla hamborgara í kvöld. Hamborgara sæt kartöflu brauð frá Myllunni. Þessi í appelsínu gulu umbúðunum. Taka hamborgaran upp á hærra stig. Myllan.
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl kæru landsmenn til sjávar og sveita innan lands og utan.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið á Rástvö. Fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hátíðisfréttir á sunnudögum í sumar á Rás 2.
Trompið í íslensku útvarpi.
Hjartagosar á Rás 2.
Það hefði ég haldið hjartagosar, úlfur og ég veit ekki hvað að frétta. Heyrið í ykkur?
Ég veit þeir. Sko hérna, nú er bara ætlaðu að bjóða hlustin svolítið með okkur baksvís.
Okay.
Eða svona, þú veist, við ætlaðum að bjóða hlustin svolítið svona með okkur hérna kannski alveg baksvið, svona upp á svið
Ætlum við að taka testið eða,
Já, það ekki þetta? Bara aðeins svona
Smá sánds, línutjekk
Já, línutjekk
Línutjekk, ok
Bjóða hlustundum með okkur smá línutjekk hérna
Ok, ok
Og það fer svona fram Gerið ekki svona tvei
Er Arnar rauður?
Já, hann er rauður, Mike.
Eitt, tveir, hanna.
Já, okay. snúr hann er rauður, sko.
Já, já.
Ekki mæla hann, sko.
Prófum þetta.
Svo skemmtilegt.
Þrý, tveir, á. Ok, Mike, check, one, two.
Eru að byrja á læginu bara núna?
Þetta er checkið, sko.
Þannig að þú stoppar og svo byrjaði þetta. Viljið þá fá reynin?
Já, allt saman.
Já, með hækki reynin, sko. Þetta er bara bjóðu ykkur aðeins með hérna svona upp á svið svona fyrir tónleika Já, þetta er bara reikulega flott núna Já Ég var til aðeins meira reyni
Já,
ég er líka
Meira reyni,
hann er svo flottir sko Vá, þetta er eitthvað Vá, ok Þetta er ótrúlegt, ok
Eru þú góðir?
Já,
það eru góðir
Svona gerir við, svona gerir fólk sko fyrir tónleika Þetta bara, þú veist, bara mætir ekki bara upp á svið og bara telur í Þetta þarf alltaf að slípa til, við erum búnir að því
Ok Eigum að bara gefa
listamenn, listamenn eru sáttir
Við erum sáttir
okay. Útarsmenn sáttir
Vá, komið svona, já, næs
Það er allt í þessu sko
Kæru hlustendur
Þetta Doddi að miksa
Hér höfum við Úlf Kyrjuð svo vel
Heyrið þú ekkert? Heyrið þú ekkert núna? Ok, ég byrja að vera að stoppa, að vera að stoppa Ha, byrja að klikkaða línutjekkið eitthvað
Læntekki var ekki alveg að virka okkur. Ég viðkenni það.
Þetta er líka, sko svo raunverulegt. Það er vanlega er þetta svona. Já. Það fer sér náttúrskeiðis.
Af hverju dettur hann út?
Allt í nú að reynir hefi skrítin í frá. Ég er
með, þetta er allt saman í beinni útsendingu hér.
Það sko, við hafum aðeins montaður með sjálf okkur hérna á.
Já, á þetta á að fara að sonda svo vel.
2-2-2, ok. Hvað nú?
Það er hundi
alltaf. Það er allt farið í skrúfuna. Ok.
Okay. Það er bara, það er raunverulegin. Ok,
ok. Ok, þetta á þig. Engin mál. Dati.
Hvað segirðu?
Það er alltaf svona. Það er dæli. Ég verð bara svona.
Þetta er dæli.
Þetta er bara úkislega.
Byrju, hvað? Er eitthvað sabbastleysi?
Nei, ég er bara það. Nei, á ekki lista mér.
Já. Eru að prófa aftur? Eru þið tilbúinu í þetta?
Já,
okay, við erum. Kæru hlustendur, hér er hljómsveitin Úlfur, Úlfur.
Heyru nú, Reynir.
Nice.
Ég er engi viskubrunnu, lifi bara á minningunum. Reyna sindi burt en drukna án í viskitunnu. Sauður í Úlfa gæru, mér langar út úr bænum í einum grænum. Komast hær öllum við drænum, spænum með fokkin heiðina. Ég kann leiðina, árin fljú og það er sér stutt í það að við degjum öll. Kem inn og rata ekki út, ey. Að hverja nota hana byssi frösku stút. Ekki láta hana fara hérna niður lút. Það er ekki svirt að forna neinu til að haldi kúl, bro. Kem inn og star í spegin. Ég heyri ekkert hvað sem motherfucker segir. Því að kem inn og rata ekki út. Kem inn og rata ekki út. Kem inn og rata ekki út. Baby, ég bara reyna að lifa. Fókusinn ekki að fél. Ég veit ekki hvað að sker. Því að ég bara reyna. Baby, ég bara að reyna að lifa. Fókusinn ekki að fél. Ég veit ekki hvað að sker. Því að ég bara að reyna að lifa. Kem inn og rata ekki út. Ekki fyrstur til að vera plataðu var Úlfi. Maður eða mús. Get ekki valið á milli haga eða hús. Þetta er tímabil. Hugsa ekki, kaupi fötin beint að gínunni. Engin skömm að því að hanga inn í hlýjunni. Ég sé andlitið á glugganum úr vísunni. Úlingur með nýfubi, anda að með eitri þegar loksins lignir. Er að mikrodósa plast, það er hacks bitches. Þetta sem meira segja bar getur staðið við. En motherfucker segir ha og er hlalegin. Sitt ekki spurning. Merki við neitt, nexli sem gleymistu leið. Loka orðin verða fleik, hólpa af tjöku sveit. Það er fristandi að liggja lengur, gleymast og skipta engu. En góður smali nálgast leikinn eins og stikkar geitur. Kem inn og rata ekki út. Kem inn og rata ekki út. Kem inn og rata ekki út. Baby, ég bara fér, ég veit ekki hvað það sker. Því að ég bara reyna að lifa. Baby, ég bara reyna að lifa. Fókusinn ekki að fér. Ég veit ekki hvað það sker. Því að ég bara reyna að lifa.
Það held ég, hljómsveitin Úlfur Úlfur. Gefum þeim gott klapp. Það skipt ég klappi líka það hljóma sér fleiri. Takk fyrir þetta, það er gamla bíó uppselt, skiptir engu máli en meira, ætlið að fara á fleiri staði
með þetta?
Já.
Það verður, við verðum út um allt í þessum
bíl. Já, bara þarna
það verður mikið auðlist
verðum að klára þessa tónleika gefa út litla plötuðan í júli og svo erum við farnir á fullt
okay. Takk fyrir komuna þakka.
Takk fyrir komuna
Kongar eða drottningar.
Bara hjartakúsar á besta tíma dagsins á Rástöð.
Ég ekki einn af þeim sem rappar. Ég ekki fær í flestan sjó. Ég ekki sá sem hundum klappar. Ema það sem við þér. Gjöðu það bara með þér Ég hef ekki fór að klíða kletta Ég svara stofu gólfin á Ég vil ekki fjalla hjóli þetta Nema það sem með þér Gjöðu það bara með þér Ég ofur hetja með því hjá mér Efla stafin yfir aðra menn Fyrmari Messi og Ronaldo Miklu sem fjötra mína slítur en það gerir það allt með þér já, gerir þetta allt með þér Mér finnst ekki gott að lyfta lóðum langt á því að vera Maggi Best Ég vil bara ganga á trónum slóðum Þegar ég röldi með þér Gjörðu það bara með þér Ekki fer ég út í sjó að synda Ekki fer ég kalda pottinn í Ég
Bjarni Ara og lag sem heitir Gerið það með þér. Finnst þér hann falleiningum í benn? Finnst þér í lægi að sé að syngja það að hann sé falleiningum í benn?
Er það eitthvað svona mæli hverju það?
Já, hann segir það bara í textanum ég ekki með, sko.
Nei, já, þetta náttúrulega ljóð. Já. Þetta náttúrulega, sko.
Hann samdi það ekki sjálfur, sko.
Nei, nei, akkurat. Nei. Þannig það allt til.
Já,
hann bara gaman það ekki, sko. Ég, en, sko, gerið það með þér. Hvað erum við að fara að gera með þér, hlustandi góður, núna? Ég skal segja ykkur það. Við erum fara í hljóðbroti. Við þurfum að klára þetta. Við erum fara tengitíma þetta. Síminni okkur 5, 6, 8, 7.
1, 2, 3.
Við erum svo með ykkur enn í dag.
Og spurningin þessi. Hvað hér á seyði? Hvert þetta hljóð? Hvað að gerast hér? Veistu ekki?
Þetta ekki franskur rennlás.
Nei, ekki trapband.
Ekki trapband.
Ekki málband.
Ekki málband. Þetta ekki venlugur rennlás.
Hlustu þið núna sem sagt lengri útgáfa.
Okay, okay.
Hún lengri Já. Þessi. Þetta á að segja alla söguna.
Bítu, bítu, bítu. Verið að sitja eitthvað í gang?
Þú getur orðað þannig.
Ok.
Þú getur orðað þannig, sko.
Ok.
Og... Skulum bara sjá.
Já. Símjög.
Hljóðbroti.
Á besta tíma dagsins.
Hjartagosar á Rás 2.
Það nefnilega nákvæmlega rétt. Já. Símin hér 5, 6, 8, 7.
1, 2, 3.
Við höldum með hvernig í dag. Og við spyrjum ykkur, hvaða hljóðu var þetta? Hvað var þetta að segja þið? Rás 2, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Jú, góðan daginn. Ertu með hugmynd?
Hvað ringið þú?
Já, ég ringið frá Selfossi.
Já.
Og við hjónir heldum að sé vera að blanda kokteils.
Blanda kokteils?
Ding, 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 þetta rétt hjónir.
Yes!
Þetta rétt hjónir.
Vá.
Ha?
Vá. Selfossingar eru snillingar í svona hugmynd.
Það var engin nálættur. Nei, allir í einhverjum málböndum og traböndum.
Nei,
hjónin.
Nákvæmlega.
Voru þið hjónin bara heima að blanda í einn og hugsa, þetta sama ljóð?
Við segjum ekki frá því.
Nei. En það sumar, sólin skín, er allt í læg.
Það sumar og sumar frí og svona.
Já, engin skömmi því að fá sér kóttel fyrir hátti. Ó, nei.
Nákvæmlega ekki, alls ekki.
Dotti, fyrir þér að sögunni, hvernig kóttel það var? Ég veit að það var
Það var áfíkislega þessi.
Já.
Nei, sko, þessi hérna, þetta shake, Já. Þessi hristingur kom til vegna þess að ég að fara að byrja hér alveg nýjan dagskálið.
Já.
Þú manst alltaf að þú varst með hérna, sál og sumar.
Ertu að fara að byrja með nýjan dagskálið hérna á þess að tala við mig?
Já, þetta minn hluti, sko, þú varst með sál og sumar.
Já.
En svona bara til að klára það, mín kæra, hvernig veðrið þetta úti?
Það er
rosaflott veður, sól
Já, endilega. Pínakóla, það væri fýtt.
Já, maður, hvað heitir þú, einhvern?
Ég heiti Sjöfn.
Þetta nú Sjöfn. Alveg frábært. Er það takk kjala fyrir þetta að þú leist í þrautina og fórst létt með það og bestu kveður á kallinn?
Takk að fyrir kjala,
já, bless.
Pínakóla, það sá hún.
Já, hún í því, sko.
Já,
ég nefnilega að byrja með nýjan dagskálið.
Lag sem heitir, sko.
Já, ég veit það. Ég ekki að fara þangað. Vegna þess að Þegar að ég var að hugsa, herðu, hvernig, að því mástu, þegar þú varst í sál og sumar.
Það var snillt.
Það var algjör snillt.
Já.
Og þá varstu með sem sagt Summertime Madness, er það ekki? Summer Madness.
Jó, Golden Gang.
Já, og notum það alltaf sem svona intro í það.
Já.
Ég hérna með cocktail veislu.
Ok.
Og var að finna, hvernig get ég keirt það í gang og fann þetta, hlustaðu nú ég hugsa, hvað einhver að pissa
já.
Það strax, já, já. Nei, það verið að setja í glasið
já.
Nú erum að setja klakan
já
Nú setja klakan núni
heldur betur
nót til
heldur betur
aha. Og svo kemur þessi
Já. Rekur hann ristar hann í
eitthvað?
Já, veist, já. Já.
Ekki þess að smá Kæru hlustendur, hér kokteillag dagsins.
Vá, ætlar að byrja með þetta?
Já.
Ég til í það.
Heyrðu? Heyrðu það?
Einmitt.
Kjartagosar á Rás 2
Marita
Þeim líður vel þarna, sko.
Já.
En mér líður vel hérna.
Meðmælin
á besta tíma dagsins með hjartakósum
á Rás 2.
Það svo gott þegar einhver mælir með einhverju fyrir mann sem svona, ég nú ekki tjekka á því, svo tjekka bara að maður að þetta sér sniltjón, það rétt.
Eins og hneturna þín þar daginn, að var rosa gott að vera að geta bara maula hnetur.
Já, já, akkurat, bara með lítið box bara í töskunni, sko.
Já, alveg frá.
Ef maður svangur, það maður ekki alltaf að fara út að ressa, sko, eða sko, borga sko handlegg og fótlegg fyrir samlóku sko maður bara með netubóks í töskunni sko fær sér nokkra góður
eina sem að
góður, já
sem að ég svolítið að vinna með að með dettur aldrei meðmælið í hug nema þegar ég að horfa á einhver
já
og þá kemur ding þetta verður nú sniðjótt að mæla með já. ding eitthvað svona manstu má ég aðeins rölda niður minningastræti
alltaf landa af þér
nei, hvað, ekki svo
hvað tveðu?
Tveir mánuður, er það
Það hellingur
maður. Já, ég, einn og hálfur.
Það var Sölvi Helgason bara uppið að maður sem tíma. Nei, ég segir.
Þegar ég sagði þér frá heimildamyndin á Rúf
já.
HM Kvenna 1970 eða 71.
Já, einmitt.
Heimsmeistara keppin sem að var sópað undir teppið og engin vissi af
já, já.
Fyrir hann allt í hennum var þurkari ekki það.
Einmitt.
Það eru þætti núna á Rúf sem að heita Systraslagur.
Já.
Og það íslenska kvennalandsliði.
Já.
Og það svo mikið þar já. Sem að fólk hefur ekki hugmynd hvað, sko, bara átt að þeirra bara að fá að vara með.
Já.
Alveg mögnu.
Já.
Ég held að þær hafi fengið að spila fyrst á grasi daginn áður en að þær spiluðu fyrsta landsleikin eða eitthvað svoleiðis.
Já.
Það, þeim var bara hent á mör.
Æmitt.
Eitthvað svona. Já. Og það hérna... Eitt sem að mér var svo sniðuð, sko, hún Ásta B, sem að var svona markadrottningin aðalgjallan.
Mestari.
Var valinn knattspyrnumaður ársins.
Já.
Og þá voru kallarnir ekki sátt.
Nei, hvað ruglið það? Fýlupungar.
Hvað að gera með ykkur að kettlingu þarna?
Súlpungar.
Og annað sem að ég vil endilega koma framfæri.
Já.
Mástu hérna við vorum að reyna að fá Olgu Fesett í þáttinn til að segja okkur sögur. Knattspyrnukonu.
Já, akkurat.
Á sama tímabilinu var hún stigahæsti leikmaðurinn í körfuboltanum. Hún var Íslandsmeistari, jafnvel bikarmeistari líka.
Já.
Ég held hún hafi verið valinn MVP eða besti leikmaður úrslitakeppninnar.
Most valuable player.
Rétt. Og hún var markahæst hjá konunum í fótbolta og Íslandsmeistari og jafnvel bikarmeistari líka. Þannig að hún var allt. En veistu hvað var í þúttum að ráðsins?
Nei.
Magnús Skeiðing. Ég á bygg.
Ég, og sko, á honum ólöstuðum.
Það ekki þetta að bera þetta saman.
Nei, ég veit.
Það ekki þetta að bera þetta saman,
mann. Ég veit að, því líka, sko, afrekin sem þetta þylja þetta, sko.
Systraslagur, ég mælu með þessu, það eru konu tveir þættir og þetta er sem sagt saga íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu. Það eru náttúrulega leiðan á EM. Sú keppni hefst núna bara strax í byrjun júli.
Veistu hvað er að góða við þetta?
Hvað?
Að við erum að tala Magnús Skefingina.
Hvað?
Hann heyrir ekkert núna, sko.
Nú?
Hann náttúrulega á blæjubílnum þaklusa með leðurhættuna og trefurinn og gleruun hann heyrir ekki í útastakinn sko.
Okay.
Ekki nema sem hún leggja eitthvað nautarsvík sko. Ég efast mann sé þar, hann er á fartinu sko. Þetta er dagur í það sko.
Hann gæti nú tekið sér Það skulum ekki til að pæla því
Geti síðan á götunum núna
Tengi tími nú að
Vá, hann þetta í gang
Ertu tilbúin í það?
Ég er stressaður
Já, ég líka
Þau eru maður í reglunar hæðar fyrir Já,
Þetta er Bríett og lag sem heitir Hann ekki þú og nú erum við bara alveg að detta í tíman. Ekki fengið tími, það er komið alveg að reynd, sko.
Skemmtilegt, en, þetta er tengið tíminn.
Og hvernig aftur reglurnar? Ég hef alveg búin að glemma
það. Reglurnar eru þær, Dotti á fyrsta leik, hann velur lag hérna strax eftir fréttir og ég á að tengja eitthvað við það lag. Það eru eitthvað tenging.
Já, það eru góð tenging.
Það eru góð tenging og við hefum ekki verið neitt svakalega svona kjarnir að stráka gula spjaldi. Þá rauða, það hefur aldrei komið,
Nei.
Aldrei komið. Og sko, við vonumst til að
halda. Ég verð harður á spjöldunum í dag.
Er það?
Ég ætla að vera harður á spjöldunum.
Þú ert ekki að gera þetta auðvitað, sko, nú ég bara að byrja þetta pillur þetta, sko. Blóðþrýstingspillur, engar áhyggjur. Það var ekki fara illa með neitt.
Það mikið spenna, mikið stuð.
Já.
Og þið verður bara að fylgjast með, hvort við náum að tengja saman heilan klukkutíma tólist.
Við höfum verið tæpir þetta á þessu, það er bara þessu.
Það er föstu þannig 13, sko.
Sæ.
Ég hefði að gleyma því að segja þetta maður.
Sæ.
So are you fight sleep with ammonia? And every morning we fight so bad. I miss them full of tears they shed. But I'm actually Can't help it if we're tilted I am actually good Can't help it if we're weak I am actually good Can't help it if we're tilted I am actually good Can't help it if we're tilted I miss brothers and mended souls Trample over beauty while singing the thoughts I match them with my euphoria When they said je suis plus fort que toi But I'm actually good Can't help it if we're tilted I am actually good Can't help it if we're weak Qu'une simple moitié, on compte à demi-demi Pile sur un des bas-côtés comme des origamis Le bras tendu paraît cassé, tout nez qu'est plié et glié Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard Cachant l'effort dans le griffoir Et une creepy song en étendard qui fait I'm doing my face with a magic marker
Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaðseiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
Sumarskapið kemur með Atlantsolíu. Veldu þínar ferðavikur í dag og fáðu 25 króna afslátt að hverjum lítra. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Icelandair.
Langar þig í göngu ósnorta náttúru? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Taxfrí tilboðsdagar á veiðilagarnum, allar vörur með 20% afslætti, veiðilagarinn Krókhálsi fjögur. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás Eyjafirði, síldaminjasafni Siglufirði og Grænjaðastaður í Aðaldal.
Skartgripir, haldorúsmiður.is, Glerártorgi. Verið velkomnar í spennandi, falleg ítalskönnun, mörkinni 6. Karetta ferðavagnar fyrir ævintýri sumarsins til afgreiðslu strax, Sportís.
Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Íran hefur sendt 100 dróna í átt að Ísrael eftir árásir næturinnar en loftvarnakerfi ísraelska hersins verðist ná að verjast þeim. Ali Khamenei, æðsti leiðtogi Írans, heitir Ísrael grimmilegum hefndum vegna árásana sem beindust að kjarnorku og hernaðarinn við landsins. Írönsk stjórnvöld segja herinn ekki hika við að verja fullveldi Írans af fullum krafti. Utanríkisráðuneytið hér á landi fylgist grant með stöðu mála eftir árásir næturinnar og beður Íslendinga í Ísrael og Íran að láta aðstandendur vita af sér. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum segir að kostnaður á hvern og einn bæjarbúa vegna skemmda á vasslögninni til Eyja gæti skipt 100.000 króna. Lögnin skemmdist í nóvember 2023 þegar skip vinnslustöðvarinnar olli tjóni á henni. Lítið hefur gengið hann á samkomulagi hver eigi að bera kostnaðin af nýri lögn og í gær var stefna bæjarins gegn fyrirtækinu og vís þingfest í héraðsdómi Suðurlands. Bæjar yfirvöld hafa ítrekað sagt að ekki komi til greina að bæjarbúar beri kostnaðin.
Já, það alveg ljóst að það verður milli 300-400.000 að minnsta kosti á íbúa og við teljum það ekki ásættanlegt að gera það að því þess vegna er ástæðan fyrir því að við förum með þetta þessa leið. Þó að það sé bara ekki auðvelt. Það eru þetta ekki auðvelt að fara að höfða mál á gegn einu reisastórum atvinnurekanda og mjög öflugu fyrirtæki í sveitafélaginu.
Sagði Íris Róbertsdóttir. Allsherjar þing Sameinuðu þjóðanna samþykkti í gær tillögu þar sem krafist vopnahlés á Gaza umsvifalaust auk þess sem ríki heims eru kvött til að setja þann þrýsting á Ísraels ríki sem þarf.
Einnig skilyrðislausrar frelsunar gísla í haldi Hamas krafist. Neðurstaðan var afgerandi, fulltrúar 149 ríkja greiddu atkvæði með tillögunni, 12 voru á móti og 19 sátu hjá. Ályktunin ekki bindandi en gengur lengra en tillaga sem Bandaríkjamenn stöðvuði í öryggisráðinu í liðinni viku með því að krefist þess að hernámsríkið Ísrael létti umsvifalaust herkví af Gaza og tryggja að neyðaraðstoð berist íbúum hvarvetna á svæðinu. Ísrael fordæmt fyrir að beita hungri sem vopni í stríðinu. Öll ríki Sameinuðu þjóðanna skuli hvert fyrir sig og í sameiningu beita öllum ráðum til að tryggja að Ísrael virði skuldbindingar sínar að alþjóðalögum. Danny Danon sendi herra Ísraels hjá Sameinuðu þjóðunum fordæmdi ályktunina fyrir fund allsherjarþingsins og kallaði hana farsa og siðilaust pólitískt glæfrabragð. Palestínski sendi herran Riyad Mansour hvatti ríki heims til að breyta orðum í aðgerðir.
Markus Þóraldsson tók saman fréttalestri elvokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rás 2.
Svæfa á númerið?
Nei, ég nú rættur um ekki.
Nei.
Velkomin í tengitíma hjartagósa þennan föstudag 13. júni.
Yes, sir.
Föstudagur 13. sem að segja okkur að þetta verður hættulegu tími.
Stór.
Hættulegur tengitími.
Yes.
Ég byrja, hér er lag sem þú þarft að tengja einhvað annað lag við sem verður þá næsta lag í þessari tengingu. Ég vel þetta lag vegna þess að platan hennar Bjarkar Post var 30 í gær og ég valdi lag sem heitir Isobel bara til að heita gera þetta rólega vera næs Björk Isobel.
Ég tengi.
Me
Ég segi nú bara til hamingju með afmæli Póst
já.
og Björk kannski liðinni. Lagið heitir Ísóbel, hvernig ætlar að tengja þetta við eitthvað annað?
Það var margt sem kom upp í hugann, dóttir
mér.
Það var margt sem kom upp í hugann. Ég ætlaði sko að fór náttúrulega strax í sjón. Og veist, ég geta farið í luftgítarinn.
Einmitt. Hann dansar ekki.
Nei, já. En það er úrelt sko.
Það er líka guðspjald. Hún syngur aðal röddin í því.
Ég er ennþá að trippast inn hjá honum. Þetta brúkum sem ég var bara verið nú fjórufingur síðan sko.
Var þetta að tekið þar?
Nei, ný slæt sko. Slæt alltaf hjá honum sko í svona brúkum. Það má ekki sko byrja bara sko intro að lægi þar er komin nýðin sko. En ég hef gett að fara í sjóna sem sandi textan, við mörg önnur lög og ég hef gett að fara í sko Radiohead.
Sandan lög texta fyrir Radiohead?
I've seen it all hérna, þessum að Tom Björk og Björk syngja saman. Sniðu. Ég hefði gett að fara þangað. En ég hugsaði þess, nei.
Hugsaði þú aðeins?
Já,
hérna.
Það vill ekki bara hringi fréttstón, láta við það. Ég fór að hugsa, myndbandið sko, með Ísóbelunar, það er fallegt, eins og flest Björkar vídeoinu, glæsileg. Sko, Michael Gondry. Hann leikstýri því
Michael Kessler
Gondry
já.
Hann leikstýri því myndbandi í sjónvarpinu nema hvað hann leikstýri líka myndbandinu við lagið Let Forever Be það gerir hann. Hvað finnst þér það?
Já, við líst bara
vel. En ekki, þetta ekki tenging?
Fyrst það
rýst. Maður, halló, og hann er nú gallegabróðurinn að gaula með maður.
Já.
Hefur gaman af.
Það gefur mér hugmynd. Hvað er það sé?
Sjáum til, hvað gerir hann? Já, ekki.